Գլուխ 38-րդ. Առաջնորդների տապալումը. Այդ օրը գործակալը ավելի վճռական էր գործում. Նա վտանգավոր խաղ էր վարում, բայց հաստատ համոզված էր հաջողությանը և առաջնորդներին նայում էր տիրականի հայացքով, նախորոք վստահ լինելով, որ նրանք կհնազանդվեն. Ժամանակ առ ժամանակ նրա հայացքը ինչ-որ հատուկ արտահայտությամբ կանգ էր առնում Օցեոլայի վրա. Գործակալի չարանենգ աչքերում ցնծություն էր թաքնված. Ես գիտեի, թե ինչ էին նշանակում այդ հայացքները. Եվ հասկանում էի, որ դրանք ոչ մի լավ բան չեն գուշակում երիտասարդ առաջնորդի համար. Եթե այդ պահին կարողանայի մոտենալ Օսեոլային, նրան մի քանի նախազգուշական բարրեր կշշնջայի. Ես կշտամբում էի ինձ, որ նախորոք չէի մտածել այդ մասին. Հաջ Եվան երեք գիշեր կարող էր իմ նամակը հանձնել նրան, ինչու չուղարկեցի. Մտահոգված էի իմ դժբախտություններով և չէի մտածել բարեկամիս սպառնացող վտանգի մասին. Ես դեռ շարունակում էի Պաուելին իմ բարեկամը համարել. Ես ճիշտ պատկերացում չունեի այն մասին, թե ինչ է մտադրվել գործակալը, չնայած նրանց խոսակցությունից, որ ինձ հաջողվեց ականջ դնել, կռահում էի նրա հետագա նպատակների մասին. Այս կամ այն առիթով Օցեոլային ձերբակալելու էին. Բայց չէ որ դա օրինականության կոպիտ խախտում էր. Առանց հարմար առիթի այն չէր կարելի իրագործել. Նույնիսկ թեթևամիտ գործակալը չի կարող այդպիսի համարձակ քայլի դիմել, առանց լուրջ հիմքերի իր լիազորությունների սահմանն անցնել. Իսկ ինչ առիթ գտնել? Օնոպայի և թշնամի առաջնորդների հեռանալը, այն դեպքում, երբ Օմատլան և բարեկամ առաջնորդները մնացել էին. Ահա ինչ էր բարենպաստ հնարավորություն ստեղծում գործակալի համար. Նա որոշել էր, որ ձերբակալելու առիթը պետք է ինքը Օցեոլան տա. «Ախ, եթե ես կարողանայի գոնը մեկ բառ շշնջալ ընկերոջս ականջին», բայց արդեն ուշ էր, թակարդները դրված էին, ծուղակը պատրաստ էր, և հազվագյուտ որսը, ուր որ է պետք է ընկներ թակարդը. Ոչ, նախազգուշացնելն արդեն ուշ էր. Ինձ հիմա մնում էր մեծագույն անարդարության իրագործման և հնդկացիների օրինական իրավունքների աղաղակող խախտման լուրջ վկան լինել. Այնտեղ, ուր գտնվում էին գեներալը և նրա շտաբը, դրել էին մի սեղան, վրան թանաքամաններ և փետուրներ. Գործակալը կանգնել էր ետևում. Սեղանի վրա փռել էին մի քանի տակ ծալված հսկայական մագաղաթի մի թերթ. Հենց դա էլ Օկլավախի պայմանագիրն էր.
«Երեք, մենք միայն խոսակցությամբ էինք զբաղված»,
սկսեց գործակալը առանց նախաբանի.
«Այսօր գործի անցնելու ժամանակն է. Ահա»,
շարունակեց նա ցույց տալով մագաղաթը.
«Ահա Պեյնի պայմանագիրը վերաբնակեցման մասին. Հուսով եմ, որ ամեն ինչ քննարկել եք ինչպես պետքն է, ինչ երեք ձեզ ասել էի, և հիմա պատրաստ եք ստորագրելու»։ «Այո, մենք քննարկեցինք»,
ասաց Օմատլան իր և իր կողմնակիցների փոխարեն։
«Եվ պատրաստ ենք ստորագրելու»։
«Օնոպան, գլխավոր առաջնորդը պետք է առաջինը ստորագրի», հայտարարեց գործակալը։ «Իսկ որտեղ է նա»? Ավելացրեց խորամանկը շինծու զարմանքով նայելով շուրջը։
«Առաջնորդների առաջնորդն այստեղ չէ»։
«Ինչու չի եկել»։ «Նա պետք է այստեղ լիներ»։ «Ինչու է բացակայում»։
«Նա հիվանդ է և չի կարող խորհրդում լինել»,
պատասխանեց առաջնորդի փեսան, հոյթլ մեթին։
«Դա սուտ է, ոստվոստան, Օնոպան հիվանդ է ձևանում, և դուք հիանալի գիտեք դա»։
Այդ վիրավորանքից հոյթլ մեթիի մռայլ դեմքը էլ ավելի մռայլվեց, և նա ամբողջ մարմնով զայրույթից դողում էր։ Բայց առաջնորդը զսպեց իր զայրույթը, և արհամարական բացականչությամբ ձեռքերը խաչեց կրծքին, ընդունելով նախկին հանգիստ դիրքը։
«Աբրամ, դու Օնոպայի խորհրդատուն ես եղել, պետք է իմանաս նրա մտադրությունը. ինչու նա այսօր չի եկել»։
«Ախ, մասսա գեներալ»,
պատասխանեց նեգրը կոտրատված անգլերենով, առանձին հարգանք չցուցաբերելով հարցնողի նկատմամբ.
«Ծերունի Էյբը, որտեղից կարող է իմանալ, թե ինչ է ցանկանում անել թագավոր Օնոպան? Նա ինձ չի ասում, թե ուր և ինչի է գնում. Նա մեծ առաջնորդ է, և ոչ ոքի չի հայտնում իր պլանները».
«Բայց նա կստորագրի պայմանագիրը. Ասա, այո թե ոչ»։
«Ոչ»,
անհողդողտ պատասխանեց նեգրը, կարծես թե նրան հանձնար արված էր այդպես պատասխանել։
«Ես դա լավ գիտեմ, նա չի ստորագրի պայմանագիրը, չէ, չի ստորագրի, ոչ»։
«Բավական է»,
բղավեց գործակալը։
«Բավական է»։
«Այսպես ուրեմն, լսեցեք ինձ, սեմինոլների առաջնորդներ և ռազմիկներ, ես լիազորություն ունեմ ձեր մեծ հորից, Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտից, որը հանդիսանում է մեր բոլորի առաջնորդը. Այդ լիազորությունը ինձ իրավունք է տալիս պատժել անհնազանդության և դավաճանության համար. հիմա դա գործադրում են Օնոպայի նկատմամբ, այսուհետև նա այլևս սեմինոլների առաջնորդ չէ»։
Այդ անսպասելի հայտարարությունը բոլորի վրա էլեկտրական հոսանքի նման ցնցող տպավորություն գործեց։ Առաջնորդներն ու ռազմիկները բոլորը տեղներից վեր կացան, տագնապալի աչքերը հառելով գործակալի վրա։ Մի քանիսը զայրացան, մյուսները զարմացան։ Ոմանք ըստ երևույթին գոհ էին, բայց մեծամասնությունը այդ հայտարարությունը բացարձակ կասկածանքով ընդունեց։ «Անշուշտ գործակալը կատակ է անում. Նա ինչ իրավունք ունի սեմինոլների առաջնորդին տապալելու? Ինքը մեծ հայրը ինչպես կարող է այդպիսի բան թույլ տալ? Սեմինոլները ազատ ժողովուրդ են, նույնիսկ սպիտակներին հարկ չեն վճարում. Նրանք ոչ մի քաղաքական պարտականություն չունեն. միայն իրենք կարող են ազատ կերպով գլխավոր առաջնորդ ընտրել կամ տապալել»։ Բայց ոչ, շուտով բոլորն էլ համոզվեցին, որ նա լուրջ է խոսում. Ինչքան էլ անմիտ լիներ Օնոպա թագավորի տապալումը, գործակալը որոշել էր, ինչ գնով ուզում է լինի իրագործել այն. Եվ քանի որ այդպիսի հայտարարություն էր արել, ուրեմն, առանց ժամանակ կորցնելու, պետք էր մինչև վերջ հասցնել։ Նա դիմեց Օմատլային.
«Օմատլա, դու հավատարի մնացիր քո խոսքին և քո պատվին. դու իրավունք վաստակեցիր դառնալու խիզախ ժողովրդի տերը. այսուհետև, սեմինոլների թագավորը կլինես դու. մեծ հայրը և ամբողջ Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը ողջունում են քեզ, և ուրիշ ոչ ոքի չեն ճանաչում. Այսպես ուրեմն, անցնում ենք պայմանագրի ստորագրմանը»։
Գործակալի նշանով Օմատլան առաջ եկավ, մոտեցավ սեղանին, վերցրեց փետուրը և մագաղաթի վրա գրեց իր անունը։ Խոր լռություն էր տիրում հանդիսականների մեջ։ Հանկարծ այդ լռությունը խախտեց մի բառ, որ արտասանվեց շնչահեղձ, զայրացկոտ ձայնով. այդ բառն էր «դավաճան»։ «Ես նայեցի շուրջս, իմանալու համար, թե ով ասաց, և տեսա, որ օցեոլայի շրթունքները դեռ չէին փակվել, իսկ աչքերը անասելի արհամարանքով սևեռված էին Օմատլայի վրա»։ Օմատլայից հետո փետուրը վերցրեց սև կավը և պայմանագրի տակ դրեց իր ստորագրությունը։ Մեկը մյուսի հետևից մոտեցան Օխալան, Իտոլասեն և մյուս առաջնորդները, վերաբնակեցման կողմնակիցները։ Հայրենասերների առաջնորդները, պատահաբար թե դիտավորյալ, առանձին խմբով էին կանգնած, կիսաշրջանի ձախ թևում. այժմ նրանց հերթն էր։ Առաջինը պետք է մոտենար Հոյթլմեթին։ Գործակալը չգիտեր, նա կստորագրի պայմանագիրը թե ոչ։ լարված սպասումով լի ընդմիջում տիրեց։
«Քո ստորագրելու հերթն է, արշավածի»,
դիմեց նրան գործակալը, նրա հնդկական մականունը թարգմանելով անգլերեն։
«Դուք մեկ էլ տեսար, ինձանից արագ արշավեցիք»,
պատասխանեց հնարամիտ և սրամիտ հնդկացին։ Նրա կատակում թաքտված էր լուրջ պատասխանը.
«Ի՞նչ է, հրաժարվում ես ստորագրելուց»։
«Հոյթլմեթին գրել չգիտե»։
«Դրան հրաժեշտությունը չկա, քո անունն այստեղ արդեն նշված է. բավական է պայմանագրի վրա դնես քո մատը, վերջ»։
բա որ հանկարծ մատս ուրիշ տեղ դնեմ։
«Դու կարող ես խաչ դնելով ստորագրել», շարունակեց գործակալը, հույս ունենալով կոտրել առաջնորդի համառությունը։
«Մենք սեմինոլներս խաչ չենք սիրում. Նա արդեն մեզ բավականաչափ ձանձրացրել է իսպանացիների տիրապետության ժամանակ»։
«Նշանակում է, կտրականապես հրաժարվում ես ստորագրելուց»։
«Այո, պարոն գործակալ, միթե դա ձեզ զարմացնում է»։
«Թող այդպես լինի. այժմ լսիր, թե քեզ ինչ կասեմ»։
Հոյթլմեթիի ականջները բաց են այնպես, ինչպես գործակալի բերանը»։ Հետևեց խայթիչ պատասխանը։
«Շատ լավ. Այդ դեպքում, Հոյթլմեթի, ես քեզ զրկում եմ սեմինորների առաջնորդի աստիճանից»։
«Հա-հա-հա»՝ ի պատասխան ծիծաղեց Հոյթլմեթին։
«Ահա թե ինչ, ահա թե ինչ, բայց ասա ինձ»՝
հեգնանքով հարցրեց նա, շարունակելով քրքջալ և բացարձակ ծաղրել գործակալի հանդիսավոր հայտարարությունը։ «Գեներալ Թոմսոն, իսկ ո՞ւմ առաջնորդն եմ լինելու»։
«Ես արդեն հայտարարեցի իմ որոշումը»՝
ասաց գործակալը, ըստ երևույթին հնդկացու ծաղրական տոնից նեղացած։
«Դու այլևս առաջնորդ չես. մենք քեզ առաջնորդ չենք ճանաչում»։
«Բայց իմ ժողովուրդը, ի՞նչ կասի նա»՝ նուրբ ծաղրանքով շարունակեց Հոյթլմեթին։ «Միթե այդ մասին իմ մարդիկ ոչինչ չունեն ասելու»։
«Քո ժողովուրդը խոհեմաբար կգործի. նա կլսի մեծ հոր խորհուրդը. այլևս չի ենթարկվի այն առաջնորդին, որը վարվում է դավաճանի պես»։
«Դուք չեք սխալվում, պարոն գործակալ»՝ բացականչեց առաջնորդը այս անգամ արդեն լուրջ։ «Իմ ժողովուրդը խոհեմաբար կգործի. նա հավատարիմ կմնա իր պարտքին. մի գայթակղեք մեծ հոր խորհրդով. եթե դա իրոք հոր խորհուրդ լինի, նրանք կլսեն և կընդունեն. եթե ոչ, նրանք կփակեն իրենց ականջները»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կարգադրությանը, ինձ տապալելու մասին, ապա ես միայն կարող եմ ժպտալ, տեսնելով, թե դուք ինչքան անմտորեն եք վարվում»։ «Ես արհամարհում եմ և այդ հրամանը, և գործակալին»։ «Ես չեմ վախենում ձեր հզորությունից»։ «Ես չեմ վախենում, թե կկործնեմ իմ ժողովրդի նվիրվածությունը»։ «Ցանեք մեր մեջ երկպառակության սերմ, ինչպես ձեզ հարմար է»։ «Ձեզ հաջողվեց որոշ տեղերում ուրիշ ցեղերի մեջ դավաճաններ գտնել»։ Այստեղ հռետորը ցասում նալից մի հայացք նետեց Օմատլայի և նրա ռազմիկների վրա։ «Բայց ես արհամարում եմ ձեր դավերը. ամբողջ ցեղի մեջ չի գտնվի մի մարդ, որ հրաժարվի Հոյթլմեթից. լսում եք, ոչ մեկը»։ Հոյթլմեթին լռեց և ձեռքերը խաչեց կրծքին, նորից լուր բողոքի կեցված կնդունելով։ նա տեսավ, որ խոսակցությունը ավարտված է։ Հետո գործակալը դիմեց Նեգր Աբրամին, բայց նա էլ հրաժարվեց պայմանագիրը ստորագրելուց։ նա ուղղակի ասաց «ոչ»։ իսկ երբ գործակալը սկսեց պնդել, Նեգր ավելացրեց. «Ոչ, սատանան տանի, ես երբեք չեմ ստորագրի այդ անիծյալ թուղթը, երբեք, լսում եք»։ «Այդքանը բավական է, այդպես չէ, բոս Թոմփսոն»։ Օրդորանքներն ավարտվեցին։ Աբրամը ջնջվեց առաջնորդների ցուցակից։ Արպիուկին, Ամպը, Ալեգատորը և թզուկ Պոշալան բոլորն էլ մեկը մյուսի ետևից հրաժարվեցին ստորագրելուց և իրենց հերթին տապալվեցին։ Այդպես վարվեցին Հոլատա Միկոյի և չներկայացած մյուս առաջնորդների հետ։ Առաջնորդների մեծամասնությունը ծիծաղում էր, երբ խոսքը գնում էր այդպիսի մասայական տապալման մասին։ Ծիծաղելի էր նայելը, թե ինչպես մի աննշան սպա, որ ժամանակավոր լիազորություններ էր ստացել, իր հրաման այնպիսի տեսքով էր արտահայտում, կարծես թե առնվազն կայսր լիներ։ Պոշալան, վերջինը զրկված լինելով իր աստիճանից, ծիծաղում էր մյուսների հետ։ «Ասացեք ձեր հաստլիկ գործակալին», բղավեց նա թարգմանչին, «որ ես դեռ կլինեմ սեմինոլների առաջնորդ, երբ դրա լողլող կմախքը կծածկվի գարշահոտ մոլախոտերով»։ Թարգմանիչը չթարգմանեց այդ կատակը։ նա չհասավ գործակալի ականջներին։ նա մինչև իսկ չլսեց այն արհամարական ծիծաղը, որը հաջորդեց այդ կատակին,
որովհետև նրա ուշադրությունը կլանել էր մնացած առաջնորդներից վերջինը, Օցեոլան։